fons pantusiae splendidi orbitro dulci digne mero non sine floribus cras donabaris aido qui frons turgida cornibus primis et venero et proilia destinat frustra nam gelidos inficiet tibi rubro sanguine rivos lascivi subules gregis. De flagrantis atrox ora canicula inescit tangere tu frigus amabile fessis vomere tauris praebes et pecori vago. Fies nobilium tu quoque fontium me dicent cavis imposito ilicem saxis unde loquaces lymphae desiliunt tuae.